Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on tällainen aihe kuin usko ja epäusko. Ja tämä on sen takia, koska Apologia-foorum on tulossa 22.–24.4. Ja siellä on yksi teema, on tämä usko ja epäusko. Ja siitä on opettamassa siellä Timo Laato ja myös hän on tässä ohjelmassa nyt meillä vieraana. Tervetuloa.
Kiitos. Mukava tulla tähän ohjelmaan näin täältä kotipuolesta.
Toinen vieras tässä ohjelmassa on Vesa Ollilainen, joka on varmaankin ollut ihan ensimmäisistä Apologia-foorumeista lähtien mukana siinä tapahtumassa. Tervetuloa.
Kiitos. Joo, kyllä mä luulen, että mä oon kaikissa ollut läsnä, vaikka ihan kaikista ollut vastuussa.
Mutta nyt, jos ajatellaan Kansanlähetyksen radio-ohjelmia, niin Vesa on aika monessa ollut mukana ja radiokuuntelijoille tutuksi tullut. Mutta nyt jos mä ajattelen ainakin itseäni, niin kyllä. Elikkä kuka on Timo Laato?
Olen pastori Suomen Evlut-kirkossa, teologian tohtori, väitellyt Uuden testamentin eksegetiikasta. Sitten olen myöskin filosofian maisteri antiikin kreikasta ja latinan kielestä. Ja toimin vähän eri puolilla Pohjolaa. Olen täällä Suomessa rukoilevaisten osa-aikaisena pappina. Sitten tuolla Göteborgissa annan tällaista yliopistotasoista teologikoulutusta Församlingsfakulteetteni Göteborg. Siellä meillä on niin kuin tämä bachelor-tutkinto ja master-tason tutkinto ja on niissä mukana. Sitten mä vielä annan pastoraaliteologista koulutusta tuolla Göteborgissa, eli niille teologian opiskelijoille ja valmistuneille, jotka haluaa kirkon virkaan, niin annetaan sitten heille niin kuin tähän kirkon virkaan liittyviä valmiuksia. Tämmöinen on mun työmaailma, missä asustelen.
Nyt kun mä kuuntelen sua, niin mä alan miettiä, että minkälainen kello sulla on käytössä, että onko siinä 26 tuntia vai?
No siis,
aika paljolta kuulostaa.
Joo, siis se hyvä puoli tässä on, että voin tavallaan niin kuin yhdistellä näiden kolmen työnantajan työtehtäviä niin, että kun mä teen jossakin jotakin, niin mä voin periaatteessa käyttää osittain samaa materiaalia sitten muissa yhteyksissä ja näin poispäin. Ja sitten tähän kaikkeen liittyy vielä omaa tutkimustyö, että kyllä tässä niin kuin ihan työtä riittää, mutta on niin kuin myöskin aikaa niin kuin keskittyä tuommoiseen tutkimukseen ja Raamatun tarkkaan lukemiseen. Siitä mä oon ollut kauhean kiitollinen, että mulla on ollut tällainen työ, jossa ei ikään kuin vaan koko ajan anna itsestään, vaan voi myöskin tankata itteensä Jumalan sanaa ja sitä ihan perusteellisesti lukien ja tutkien tehdä.
Toivotaan, että myös Apologia Forum on sulle myös sellainen tankkauspiste, että et ole pelkästään antamassa siellä.
Sanotaan tähän hurskaasti, että Jumala suokoon.
Vesa, Apologia Forum, murtumispisteitä on tällä kertaa tämä teema, niin mitä se tarkoittaa?
No Apologia Forumin ideana on varustaa meitä kristittyjä elämään tässä ajassa, joka monella tapaa meidän uskoamme haastaa. Siihen sitä apologia tarvitaan, kun epäuskon maailma kohtaa sen uskon maailman pään ja sydämen tason kysymyksissä ja kokemuksissa. Ja että murtumispisteitä tematiikalla me haetaan sitä, että kun on monenlaisia tämmöisiä jännitteitä, minkä äärellä me ollaan kristittyinä, että Raamattu lupaa yhteen ja elämässä tapahtuu toista ja Raamattu käskee yhteen ja minä en pysty siihen ja tiede sanoo yhteen ja usko sanoo toista. Mitä me näiden asioiden kanssa tehdään? Ne on todellisia haasteita monille ihmisille. Monet on kipuilee uskonsa kanssa siinä ja jotkut ovat myös luopuneet uskosta sen myötä. Ja me halutaan näissä kipukysymyksissä olla ihmisten vierellä, löytää semmoisia älyllisiä ja eksistentiaalisia vastauksia niihin, että löytyisi semmoista ymmärrystä ja ehkä sitten myös seesteisyyttä siihen sisäiseen maailmaan. Ja tämä usko- ja epäuskotematiikkana liittyy mitä läheisemmin siihen tilanteeseen.
Musta oli tosi hienosti, kun sä sanoit ton seesteisyyden, koska Apologia Forum luo seesteisyyttä. Se olisi hieno semmoinen mainoslause myös, koska ensimmäisenähän siitä tulee mieleen just tämmöinen, että käydään vaan syvällisiä keskusteluja, mutta siinä on ihan päämääränä tuommoinen.
No hienosti. Toivotaan, siihen ainakin antaa sitä pohjaa, että toki tunnemaailma on se, mikä on. Että vaikka pää sanoo, että ei ole mitään hätää, niin sisäinen maailma voi silti myrskytä. Mutta toisaalta, että jos ei ole myös sitä evankeliumin tuntemista ja sen niin kuin todellisuutta, että sen varassa on se rauha, niin sitten ne myrskyt on paljon rajumpia. Että siitä puuttuu sitten ikään kuin se leikkikehä, jonka sisällä voi sitten lapsi myrskytä, että sitten ollaan jotenkin niin kuin paljon enemmän sen todellisuuden armoilla. Että jotain tämän puolesta me tässä haetaan.
Tässä on varmaan hyvä tosiaan laittaa niin kuin tämmöinen erottelu, että meillä on siis näitä älyllisiä ongelmia, ja niihin erityisesti sitten apologiafoorumissa varmaan pystytään antamaan erilaisia vastauksia. Sitten meillä on näitä uskon elämään tai kokemusmaailmaan liittyviä ongelmia, että jos ajatellaan Raamatusta esimerkkejä, niin meillä voi olla Jobin kokemusmaailmaan liittyviä ongelmia, että tulee sitä niin sanottua Jobin postia paljon ja tulee elämässä murheita ja onnettomuuksia. Ja ne on semmoisia asioita, joita me kipuilemme Jumala edessä ja niihin voi olla vaikeita löytää älyllisiä ratkaisuja, voi olla jopa ehkä asianomaisesta itsestään loukkaavaa, jos siihen koittaa tuoda niin kuin älyllisiä ratkaisuja, että silloin ei oteta ikään kuin sitä kokemusongelmaa täysin vakavasti. Mutta sitten meillä voi olla todella näitä uskon ja epäuskon kysymyksiä, joihin Vesa jo viittasi. Meillä voi olla esimerkiksi se etiopialainen hoviherra siellä apostolien tekojen 8. luvussa, että hän kysyi ihan vakavissaan, että sano mulle, kenestä profeetta Jesaja puhuu tässä kirjansa luvussa 53, jossa on tämä kärsivä Herran palvelija. Ja siihen sitten Filippus Herran lähettämänä antaa vastauksia ja auttaa tämän miehen uskoon. Ja siinä mielessä sitten antaa myöskin älyllisiä vastauksia, mutta ennen kaikkea julistaa evankeliumia, joka synnyttää sen uskon. Että tämmöisen jonkun ehkä tuollaisen aika rajun erottelun tekisin, että meillä on näitä älyllisiä ja kokemusmaailmaan liittyviä ongelmia.
Niin nämä monet distinktiot on tärkeitä, että yhdellä akselilla on usko ja järki, ja silloin uskon vastaukset on erilaisia kuin järjen vastauksia. Sitten toinen tämmöinen tapa tehdä erotteluja on se, että ihminen on kokonaisuus, jossa on tunteet ja on tahto ja se ymmärrys. Ja kokonaisvaltaisen ihmisen kohtaamisen kuuluu näiden kaikkien puolien puhuttelu. Ja silloin voidaan vedota paitsi järkeen myös hänen niin kuin tunnemaailmaansa ja sitten siihen vahvistaa se tahto, mikä siellä on olemassa. Ja kaikki on läsnä jotenkin ihmisessä jännällä tavalla. Mä oon tässä syksyn aikana tavannut, ja nyt alkuvuodestakin tavannut säännöllisesti erästä eläkkeellä olevaa henkilöä, joka otti yhteyttä sen takia, että hän on luopunut uskostaan. Hän haluaa kertoa mulle miksi. Ja siinä on tosi paljon läsnä näitä kysymyksiä, että Raamattu sanoo yhteen, mun kokemusmaailma on toista. Ja miten Jumala voi tehdä tämmöistä? Miksei Jumala tee yhtään mitään? Että tämä Raamatun teksti sanoo tällä tavalla, ja nuo ymmärsi sen sillä tavalla, ja eihän se toiminutkaan sillä tavalla. Ja kaikki niin kuin Raamattun näkemys ja uskon todellisuus ja kärsimyksen ongelma ja Jeesuksen ainutlaatuisuus ja koko maailman kirjo erilaisia uskontoja ja tulkintoja, kaikki siinä sulassa sekamelskassa jokaisessa keskustelussa on hyvin kiehtovaa kohdata tämmöinen ihminen ja jotenkin yrittää saada kiinni siitä, että mitä ne varsinaiset juurisyyt sitten on olemassa, mikä on se näköala, mistä käsi hän loppujen lopuksi tarkastelee sitä todellisuutta, kun tuntuu siltä, että vaikka ratkaisee jonkun yksittäisen kohdan jonkun evankeliumitekstin äärellä, niin ei se silti niin kuin varsinaisesti venettä heilota minnekään. Siellä on jotain muuta olemassa, joka ohjaa sitä laivaa. Ja tämä on ihan siis todellista todellisuutta tälläkin tavalla.
Mitä te muuten ajattelette, mikä on useimmiten meille kristityille sellainen yksittäinen asia, mikä aiheuttaa sen epäuskon? Mikä herättää sen?
Kyllä mä näkisin, että siinä on juuri nämä ehkä kaksi elämän osa-aluetta, on nämä omat kokemuspohjaiset tuntemukset, että miksi Jumala ei vastaa mun rukouksiin tai miksi mulle tapahtuu näin ikävästi tässä elämässä. Se voi asettaa meidän uskon hyvin horjuvaan asemaan. Sitten on näitä älyllisiä ongelmia, jotka tällaisessa ajassa varsinkin, jossa aika paljon on ainakin perinteisesti korostettu niin kuin tämmöistä tiedollista puolta ja infoa ja tietynlaista järkeisuskonnollisuutta, niin siinä suhteessa voisi tulla kysymyksiä, että miksi Raamatussa sanoo näin, kun mun mielestä pitäisi olla näin, tai miksi Raamatussa on tommosia kohtia, kun toisessa kohtaa Raamatussa on tämmöisiä kohtia. Sitten ruvetaan niin kuin pohtimaan näitä asioita älyllisesti, että nämä molemmat voi olla tietysti samassakin ihmisessä, nämä molemmat epäilystä ja epäuskoa herättävät mallit, ne voi olla yhdessä samassa ihmisessä ja sitten voi olla tietysti monia muita sivujuonteita, että ihminen on valtava kokonaisuus ja sitä ei voi ihan niin kuin palotella kahteen viipaleeseen tai pieniin osiin, että monet asiat sotkeutuu meidän sydämessä ja mielissämme sitten keskenään.
ihminenhän on siis sillä tavalla monimutkainen olento, että kun hän näkee jonkun asian tärkeänä ja nostaa sen esille, niin se varsinainen asia, mikä oikeasti hänellä on tärkeä, se on kuitenkin siellä yhtäkkiä taustalla. Ja hän itsekään osaa välttämättä sanottaa sitä, ei pääse kiinni, että mikä se mun juttu nyt oikeasti on. Ja sen takia, että kun sen pinnalla oleva jutun käsittely, niin se ei pääse kohtaamaan sitten sitä, että mikä siellä on. Ja siinä sitten vähän ihmetellään, yritetään niin kuin itse kukin päästä käsiksi siihen, että saisi niin kuin sen Jumalan sanan ja Jumalan sanan valaiseman ymmärryksen tuoman valon siihen hänen nimenomaisen asiansa ja ongelmaansa. Että se ihmisen ymmärtäminen mun mielestä jotenkin tosi arvokasta. Mutta sitten niin kuin yleisesti ottaen, niin kyllähän siis mä ymmärrän Raamatun äärelle ihmisen, niin että hän on luonteeltaan epäuskoinen ihminen. Että se niin kuin, sen takia me niin paljon kamppaillaan epäuskon kanssa, koska me luontaisesti emme usko Jumalaan ja hänen sanansa. Tai me torjumme sen tavalla ja toisella, ja siitä syntyy sitten niin paljon näitä kipupisteitä, kun me taistelemme ikään kuin omaa luontoamme vastaan siinä. Se sitten tulee näkyviin niin monessa eri asiassa. Se tulee näkyviin tunnekysymyksissä ja suhtautumisessa Raamattuun. Ja, koska siinähän on siis tämä jännite, että Jumalan sananlupa ja minun todellisuuteni on yhtä. Ja tämä meidän luterilaisen uskomme hirmoisen iso oivallus niin kuin tästä ristin teologiasta ja kunnian teologiasta, eli siitä, että Jumala lähestyy meitä. Hän kätkee itsensä, hän tulee niin kuin kärsimyksen ja alhaisuuden kautta ja kuolema ja vastoinkäymiset. Ja ne on hänen rakennusaineksia, jonka kautta hän tekee sitä uutta. Mutta se vaatii aivan valtavaa niin kuin uskoa siis sillä tavalla, että siis sä heittäydyt sen varan, että se todellisuus on jotain aivan muuta, mitä sinä et näe. Kyllä se varmasti jokaista ihmistä koettelee jossain vaiheessa, että niin kuin tämä kaveri minulle selittää, että eikö se ole, niin kuin, siis ei Jumala ole.
Vanhassa testamentissa on paljon tämmöistä kuvausta ihmisen epäilyksistä ja vastaavista tilanteista, joista Vesa kertoi ja jollainen hällä nyt on päällä sitten tämän asianomaisen henkilön kanssa. Mutta esimerkiksi jos otetaan tämä tuttu psalmi 73, jonka kuulijat voi tarvittaessa ihan lukaista sitten ohjelman jälkeen omasta Raamatusta, niin sehän on semmoinen psalmi, jossa kirjoittaja päätyy tämmöisen epäuskon syöveriin. Ja jännä juttu jo sinänsä, että tämmöinen psalmi on otettu Raamatun kaanoniin. Eli se kertoo siitä, että kyllä meillä on ihan lupaa näitä kysymyksiä avoimesti pohtia ja myöskin sanoittaa sitä meidän epäuskoa ja ihan rehellisesti sanoa, että nyt menee Jumala pieleen mun mielestä, että tämä on ihan käsittämätöntä, tämä sun juttus ja tämä sun elämän johdatuksessa, mitä mä näen ympärilläni. Mutta tuossa psalmissa 7.3 siis se kirjoittaja niin kuin ottaa tämmöisen kokemusperäisen, hän kattelee ympärille ja huomaa, että jumalattomat menestyy. Niille kertyy kaikkea kivaa ja rikkauttava kuin paljon, mutta hän joutuu kärsimään. Ja tämä on ihan semmoinen, niin kuin huomaamme, kokemusperäinen ongelma hällä. Mutta sitten tässä samassa psalmissa tulee myöskin esiin tämmöinen niin kuin älyllinen ongelma, että kun tämä psalmin kirjoittaja on saanut sellaisen opetuksen, että jos sä oot hurskas, niin sulla menee hyvin. Ja Jumala niin kuin palkitsee sun hyvän ajatusmaailmas niin, että sulla menee ulkonaisestikin hyvin. Ja siinä sitten psalmin kirjoittaja joutuu pohtimaan tätä uskonsa perusteita. Ja hän sanoo siinä ihan rehellisesti, että hän oli Jumala edessä niin kuin järjetön eläin. Ja hän niin kuin joutui tähän Vesan kuvaamaan tilanteeseen. Hän joutui epäuskon syövereihin ja oli itse asiassa jo katkaisemassa koko suhteensa Jumalaan. Ja ehkä jossain määrin katkaskin. Mutta silti hän oli Jumalansa edessä ja jäi pohtimaan näitä asioita. Ja sitten sai sen armon, että hän palasi ihan selkeästi takaisin tähän jumalauskoonsa.
Mä kiinnitin tuossa yhteen lauseeseen sulla huomioon. Hän syöksy epäuskon syövereihin. Niin kuin tässä nyt on tullut tästä keskustelusta ilmi, niin on varmaan luonnollista, että me eletään aina vähän niin kuin uskossa ja epäuskossa, että se on meidän mukana ja me kannetaan sitä. Mutta millä tavalla me voidaan ihan käytännössä tunnistaa, ennen kuin me syöksytään sinne syövereihin, niin me osattaisiin toimia ja tehdä jotain. Ja tähän liittyy myös toinenkin kysymys, vielä laajennetaan sitä piiriä, millä tavalla me osataan tunnistaa ja tukea meidän läheisiä tässä asiassa, kun me nähdään, että nyt hän on syöksymässä epäuskon syövereihin. Ja millä tavalla me nähdään?
Yksi tämmöinen asia, mikä heti tulee mieleen, itse asiassa on semmoinen, mistä tuo Timo kävi tuolla Ryttylässä opettamassa joitakin vuosia sitten, on tämä, jotenkin tämmöinen ajatus, Tai se liittyy tämmöiseen ajatukseen, että ihminen on kokonaisuus, että sielu vaikuttaa ruumiisiin ja ruumis vaikuttaa sieluun. Ja ihminen, joka syö huonosti, nukkuu huonosti ja ei yhtään liiku, niin hänen sielunsa altistuu myrskyille jotenkin eri tavalla kuin sellainen, joka pyrkii jotenkin pitää huolta siitä luomisvälineestä. Ja toisaalta sillä tavalla, että kun on niitä myrskyjä tai on orastamassa, niin etsii ikään kuin tämän luodun aineellisen todellisuuden kautta niitä purkamiskeinoja, mikä siis itselleni konkretisoituu sillä tavalla, että mä huomaan esimerkiksi nyt tammikuussa, kuinka oma sielu on ollut poikkeuksellisen levoton, ja se johtuu ihan konkreettisesti siitä, että syksyllä kävi 3-4 kertaa viikossa kuntosalilla, ja nyt ne laitettiin kuukaudeksi kiinni. Niin kyllä se vaan näkyy, ja kyllä se jotenkin niin kuin ruokkii sitä sisäisen mielen tämmöistä tiettyä mielentilaa, että se ei pääse niin kuin purkautumaan sillä tavalla, tai siis on joutunut etsimään, eikä täysin onnistunut siinä löytää semmoisia välineitä. Että semmoinen asia, mihin niin kuin itse yrittää kiinnittää huomiota, että, ja toisiaan myös ehkä auttaa siis sillä tavalla, että esimerkiksi nyt kun meillä yksi ihminen menetti omaisensa, niin ehkä ensimmäiseksi mennä sitten sinne pitämään luentoa kärsimyksen ongelmasta, vaan leivotaan sämpylöitä ja viedään hänelle, että hän saa niitä syöreitä, että keskittyy siihen ruoan laittamiseen, kun se kriisi päällä.
Joo, tämä on hyvä näkökulma, minkä sanoit, Vesa, ja sitten sitä voidaan niin kuin tavallaan myös ehkä niin kuin sillä tavalla sit jatkaa, että jos ajatellaan, että meidän monet tämmöiset epäilykset myöskin johtuu siitä, että kyllä meidän niin kuin raamattu tuntemus on aika heikossa kantimissa tänä päivänä, ja vaikka se olisi hyvissäkin kantimissa, niin ei ole sanottu, että me kumminkaan päivittäin sitä raamattua luetaan ahkerasti tai siis sillä tavalla, että se saa niin kuin hoitaa meitä. Sen ei tarvitse olla mikään pitkä sessio raamatun luku, mutta siltä, että se saa niin kuin hoitaa meitä, että jos meillä ei ole niin kuin raamatusta selkeää käsitystä tai me muuten vaan niin kuin jätetään raamattu nyt vaihteeksi vähän niin kuin hyllyyn pölyttymään, niin olemme me silloin niin kuin selkeästi alttiimpia tämmöisille ongelmille, kun meillä ei ole sitä Jumalan sanan luomaa, hoitavaa lääkettä niin kuin lähellämme, tai eikä vaan lähellä, vaan niin kuin suun kautta otettuna tai silmien kautta otettuna sydämemme. Et se on varmaan yksi semmoinen, jota voitaisiin ihan korostaa, että Jumalan sanassa on se voima meitä auttaa, ja sitä kannattaa niin kuin päivittäin pitää esillä omassa elämässä. Mutta sitten sanotaan, että toi sun kysymyksessä, niin tavallaan se ehkä hiukan sitten, se on paha kysymys, minkä esitit, ja tavallaan, jos mä osaisin tuohon kysymykseen, että miten estää syövereihin joutuminen, jos mä saisin siihen omalta kohdalta vastata tai kaveria sitten vielä sen lisäksi auttaa, niin olisin mä aikamoinen herätysjulistaja ja aikamoinen teologi sen jälkeen, että tavallaan meidän ongelma on se, että me ajaudutaan ja joudutaan ehkä aika yllättäenkin tämmöisiin tilanteisiin, ja viime sunnuntainahan meillä on tämä opetuslapset myrskyssä, ja me muistamme, että ihan yhtäkkiä se myrsky alkoi. Että kyllä tätä tavallaan, että vaikka me oltaisiin kuin valmistauduttu, ja vaikka mäkin kävisin kuinka sitten kuntosalilla ja söisin hyviä sämpylöitä, ne on tärkeitä asioita, ja vaikka mä kuinka niin kuin hoitaisin sieluani raamatun sanalla, niin kyllä mä vaan pahaa pelkään, että mä en sitten kumminkaan pystyisi niin kuin välttämään näitä syövereitä, ja sen tähden tavallaan toi sun kysymyksessä, minkä heitit, niin hiukan tekee tässä mieli rehellisesti niin kuin nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että jos et kysy multa, vaan en tiedä oikein keneltä sä voisit kysyä, että sä saisit tyhjentävän vastauksen. Elämä on välillä rankkaa ja välillä se on raakaa, ja ei me pystytä niin kuin kaikkeen vastaamaan etukäteen. Mutta se lupaus meillä on, että näihin kysymyksiin, vaikkei niihin aina saisi niin kuin älyllisesti selkeää vastausta, niin me voidaan kumminkin saada niihin vastaus. Että me ei välttämättä saada älyllisesti niin kuin selkeää vastausta, että miksi mun lähiomainen kuoli tai sairastui. Mutta me voidaan silti saada siihen semmoinen vastaus, että se tulee niin kuin me tullaan hoidetuksi ja me jaksetaan elää sen tilanteen kanssa.
Erinomaisen hyvä pointti tuo, että niitä tulee joka tapauksessa myrskyjä, että siis näin suli pois toisia. Toki me tehdään, mitä me pystytään, meidän kuuluu auttaa lähimmäistä, ei me voi niin kuin laiminlyödä, me vastataan sitten Jumalalle. Mutta siis tosiasia on se, että Jumala jopa itse ajaa meitä sellaisiin tilanteisiin ehdon tahdoin, Hän laittaa menemään sinne veneellä sinne myrskylään. Hän tietää, että se tulee. Hän ajaa meidät siihen ahdistukseen. Se on hänen tapansa toimia. Ja sitten me kipuillaan siinä.
Kiitos Timo tuosta rehellisestä vastauksesta, koska jos mä nyt ajattelen itseäni, kun ei ole tämmöinen teologisesti kouluttautunut ja hirveän fiksu, niin toi jotenkin hirveän rohkaisevaa se, mitä sä sanot, koska siinä tulee esille se, että me ollaan kaikki loppujen lopuksi kuitenkin samalla viivalla.
Kyllä tämä ihmisen elämä, niin kyllä tämä on niin, niin heikkoa, heiveröistä ja raadollista, että ei siinä oikein kukaan selviä ilman vaikeuksia ja kolhuja, ei niin kuin kukaan. Sitten ehkä tuommoista lohtua siihen tuo, että jos katsoo niin kuin näitä kirkkohistorian suurimpia saarnaajia, niin jos me ajatellaan esimerkiksi jotain Karl-Ulof Roseniusta, joka on ehkä Ruotsin käännetyin hengellinen kirjailija, niin hän ajautui älyllisiin ongelmiin, että onko Raamattu Jumalan sanaa. Hän taisteli siinä pitkään ja ei sitten koskaan valmistunut teologiksi oikeastaan tai papiksi. Mutta että hänestä tuli silti sellainen sieluhoidollinen saarnaaja, joka just näiden vaikeuksien takia, ei niistä huolimatta, vaan näiden vaikeuksien takia hänestä tuli valtavan armollinen julistaja. No kaikki, me tiedetään myöskin Lutherin kauheat oman tunnon tuskat ja puhutaan jopa siitä, että hänellä oli sairaaloinen sielun elämä osittain. Mutta että kun Lutherinkin tekstejä lukee, niin jotenkin tulee semmoinen, että vaan se, joka on niinku särkynyt itse, voi sitten toista särkynyttä auttaa. Se on ehkä aika pitkälle näin. Että jos on itse uskossaan hirmuisen varma eikä koskaan särkynyt, niin se ei välttämättä niinku auta semmoista ihmistä, joka on särkynyt. Ja joskus muistan tämmöisen kertomuksen, tai siis tämmöisen, että sanotaan niin kuin Raamatun maista, että parhaimmat saviruukut tehtiin niin, että ne särjettiin ja sitten koottiin. Se on aika mielenkiintoinen näkökulma ja varmaan pätee aika hyvin meidän kokemusmaailmaan. Että milloin sun on niin kuin helppo olla lähellä ihmistä. Varmaan silloin, kun tämä ihminen itse on särkynyt ja voi sitten toista särkynyttä auttaa.
Niin, tuolla opistolla niin kuin tämän tapaiset kysymykset on tosi akuutteja monesti opiskelijoiden kanssa, ja kun ihmisen tilannetta ei tunne, niin on tosi vaikea niin kuin siihen tilanteeseen osata mennä rinnalle ja sanoa, että voi vain tämmöisiä yleispäteviä, jotka ainakin joissakin tilanteissa auttaa. Ja silloin esimerkiksi on sen joutunut sanomaan ja itsekin kantavaan käyt oppimaan, että joskus Jumala antaa sanassaan sellaisia vastauksia, ja se vastaus on se, että minä en vastaa. Mehän haetaan esimerkiksi meidän kärsimyydelle, vaikka kärsimykselle sitä, että se olisi joku mielekkyys siinä, että sen kautta tulee jotain suurta tai muuta sellaista. Ja joskus on niin Jumalan armosta, mutta sitten on sellaisia kuin Saulin poika Joonatan, joka näyttäisi olevan tosi vanhuskas ja kaikessa hyvä, ja hänet tapetaan siellä sodassa hänen isänsä kanssa, joka oli se luopio. Ei ole mitään niin kuin ylösnousemusta hänen kohdalla. Siellä on se köyhä Lasarus, joka näkee nälkää ja sairastaa, ja hän kuolee sinne. Ei hän saa yhtään mitään siinä ajassa. Ja Raamatussa on niin tämmöisiäkin puolia olemassa, että joskus me ollaan siis ihan siis sillä tavalla, että tässä ajassa ei saada minkäänlaista saavutusta tai voittoa, vaan me jopa niin kuin inhimillisesti katsoen tuhoudutaan siihen kärsimykseen. Ja se näkökulma, mikä Raamattu antaa, on se, että Jumala tietää sen. Ja loppujen lopuksihan me kärsitään siis Jumalan edessä taivaallisella foorumilla, että siinä mielessään se koko taivaan hoviväkihän siinä on siinä seuraamassa meitä meidän puolella, vaikka me ollaan ihan vietävän yksin tai koetaan olevamme täällä. Sitten myös niin kuin mitä tulee älyllisiin kysymyksiin, niin joutuu vaikkapa sitä muistuttaa, että meidän pitää osata olla kärsivälliset. Se, että minä en ymmärrä, ei tarkoita, etteikö asia olisi ymmärrettävissä. Se, että minulla ei ole vastausta, ei tarkoita, etteikö jollakin muulla olisi siihen vastausta. Se, että minä en tässä hetkessä oivalla tätä vastausta, ei tarkoita sitä, etteikö se voisi aueta minulle myöhemmin. On monia asioita, jotka vasta ajan kanssa opitaan, ja joskus ollaan vähän liian niin kuin kärsimättömät, pitäisi nyt ja tässä tietää kaikki ennen kuin pystyn asian kanssa tekemään mitään. Sitten vielä yksi semmoinen lyhyt tämmöinen yleinen näkökulma, minkä nostaa esille, niin, ja itse asiassa tietysti sit lohduttaa monessa tilanteessa, että et uskon varma perustahan on siinä, mitä Kristus on tehnyt. Hän on kuollut, hän on kärsinyt, hän on noussut ylös kuolleista. Siinä mielessä niin kuin kristityn elämä on toivorikasta, että vaikka tässä ajassa ei mikään onnistus ja kaikki menisi päin seiniä ja kaikki menetettäisiin, niin Jeesuksen tähden tiedetään, että Jumala on meidän puolellamme ja kun me suljemme silmämme, niin ne aukeaa seuraavan kerran katsoen Kristusta kasvoista kasvoihin. Että se ainakin tuo tämmöistä tiettyä viitekehystä siihen.
Tähän on itse asiassa erittäin hyvä lopettaa ja kun niitä kysymyksiä on, niin Apologia Forum-tapahtumaa voi tulla sitten vaikka esittämään niitä 22.–22.4. vaikka siellä ruokapöytäkeskusteluissa ja onhan siellä yleensä ollut myös tämä hetki, missä pääsee esittämään kysymyksiä.
Joo, tervetuloa mukaan.
Vastuunkantajina on Emil Anton, Jukka Harju, Soili Haverinen, Laura Järvinen, Heli Karhumäki, Samuli Korpinen, Timo Laato, Santeri Marjakorpi, Aleksi Markkanen, Danielle Miettinen, Leif Nummela, Samuel Ritakorpi, Vesa Ollilainen ja Ilkka Rytilät ja Pasi Turunen. Eli pitkä viikonloppu, jos kaikki pääsee puhumaan ja kaikkihan on aika pitkä sanasia myös. Katsotaan, mitä siitä tulee. Kiitos oikein paljon Vesa ja Timo.
Kiitos hei. Tämä oli mukava tulla tähän keskusteluun.
Kiitos.
Hei, mä haluaisin kysyä vielä yhden bonuskysymyksen, joka sitten netissä tulisi. Saanko esittää vielä yhden kysymyksen?
Siis ilman muuta.
Anna tulla.
Apologia mielletään uskon puolustuksena. Ja sä oot keskustelemassa jonkun toisen henkilön kanssa, joka ei ole uskossa. Ja sitten tämä ei-uskossa oleva henkilö huomaa, että sulla, joka on uskossa, niin on epäuskoa. Ja hän alkaa niinku tarttumaan koko ajan siihen kohtaan, missä sä oot epäuskonen. Miten te toimisitte sellaisessa tilanteessa?
Tämä nyt on vaikea tietysti noin sanoa, kun ikään kuin ei minä ainakaan nyt tässä hetkessä tiedä, mikä se epäuskon kysymys sitten itsellä tai asianomaisella henkilöllä tässä tapauksessa on, mutta että ei mun mielestä niin kuin semmoisessa keskustelussa ainakaan niin kuin kannata ruveta niin kuin peittelemään tai jotenkin niin kuin selittelemään sit yli sen, mitä uskoo. Et kyllä Raamatussa on tämä, että ei yli sen, mikä on kirjoitettu, eikä myöskään yli sen, mitä niin kuin itse uskoo. Et ei siinä mitään niin kuin mahdotonta mun mielestä ole suoraan myöntää, että mun on tässä vaikeaa uskoa, ja se voi olla sille ateistille tai sille, joka väittää vastaan, niin se voi olla hänelle niin kuin vapauttavaakin, että uskova ei tarkoita semmoista ihmistä, joka niin kuin 100-prosenttisesti on kaikessa niin kuin selvillä, että mitä usko merkitsee ja käytännön ongelmat kaikki ratkeaa. Että jos jollakin tämmöisellä ei-uskovalla on niin kuin tällainen kuva uskovaisuudesta, niin mä luulen, että ei koskaan rohkene tullakaan uskovaiseksi, koska hän niin kuin vaistomaisesti tajuaa sydämessään, että tommoisen varmuuteen mä en ikänä pääse. Et mä luulen, että tommoinenkin voisi olla kumminkin sit syvimmältään niin kuin Jumalan käytössä toi epävarmuuskin. Että se voisi olla semmoinen, antaa semmoisen vapauden siihen, että uskovana eläminen ja oleminen ei tarkoita sitä, että mä tiedän kaiken ja pystyn vastaamaan kaikkiin sun vastaväitteisiin, vaan voidaan niin kuin sanoa, että tämä on hieno kysymys ja itse asiassa Apologia-foorumilla nyt Vesa tulee puhumaan tästä tai joku toinen kaveri, että mennään yhdessä kuuntelemaan, että mitä Vesa tai joku kaveri tästä puhuu, niin koitetaan saada niin kuin yhdessä selvyyttä.
Erittäin hyvä vastaus, minkä sä Timo tässä tarjoilet. Kyllä mä niin kuin maistan heti tässä sen, että on niin kuin luontainen tämmöinen ylpeys, että tietysti minun pitäisi uskoa ja sitten vielä kun on raamattuopettaja teologin, tietysti minun pitäisi tietää ja se vaatii semmoista nöyrtymistä myöntää, että oikeasti minussakin on epäuskoa tässä asiassa. Minä en tiedä, minä en ymmärrä, minä en osaa tai muuta sellaista. Se on aika tervettä, koska se on just sitä yleisinhimillistä. Kyllä niin kuin tämmöinen niin kuin ihannemalli uskova, joka ei koskaan epäile ja kaiken tietää, niin kyllä sen voi heittää romukoppaa heti kättelyssä. Ei se pidä paikkaansa kenenkään kohdalla. Ei semmoista yksinkertaisesti olemassa. Me petetään itseämme, me huijataan itseämme, me huijataan toisia ja me vieraannutetaan ihmisiä uskosta sillä, kun ne tavoittelee itse semmoista mallia, jonka mukaan ei pysty elämään yksinkertaisesti. Se johtaa kyllä konkurssiin jossain vaiheessa. Se johtaa älylliseen, se johtaa hengelliseen konkurssiin aivan taatusti. Itse yritän noin opiskelijoille tuolla kansanlähetysopistolla tätä sanoa, että nyt kun ollaan vaikka täällä opiskelemassa, tai sitten jos ollaan apologian linjalla, jossa vielä enemmän näitä asioita, että nyt oikeasti niin kun ollaan rehellisiä meidän ajatusten kanssa, meidän kysymysten kanssa. Että otetaan niin sanotusti härkää sarvista, nostetaan se kissa, kuuluisa kissa pöydälle, tehdään se uudestaan, nostetaan kaikki kissat pöydälle. Ei pidä lakaista niitä maton alle. Aivan liikaa niitä tapauksia, missä ihminen on hylännyt Jeesuksen sen takia, että älä kysele usko vain tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten se niinku pamahtaa käsiin, kun sit se niinku jossain vaiheessa tulee se viimeinen pisara. Ja mun ymmärrykseni mukaan niin ei raamattomien kristinusko ollenkaan evästä elämää tällä tavalla. Kyllä se käskee ja ohjaa luottamaan Jumalan sanan ja Jumalan lupauksiin, mutta ei se tällä tavalla niin kuin vähättele sitä, niitä kipuja ja kamppailuja, minkä kanssa me ollaan. Se on osa sitä elämää. Ja täytyy sanoa, että opettajana, niin kyllä se on erittäin opettavaista itselle just tämmöisten ihmisten ja tällaisten kysymysten kipujen kohtaaminen. Koska siinä joutuu ihan eri tavalla taittamaan, niin kuin kohtaamaan itseensä ja niin kuin taittamaan tätä älyllisesti, kyllä joo, mutta sitten on tämä kokemuspuoli ja muu sellainen. Se on varsin kasvattavaa opettajalle ja tärkeä oppimuskokemus monella tapaa. Et ehdottomasti vaikeatkin kysymykset esille. Pelkästään se, että osataan sanottaa se voi olla monelle tosi rohkaisevat. Kerrankin joku kuuntelee, vaikka ei osaa sanoa siihen mitään. Hyvin tämmöisiä tavallaan niin kuin maalaisjärkisiä periaatteita, mutta ne niin helposti unohtuu tässä meidän liikatietoisuudessamme ja itseriittoisuudessamme, johon itsekin niin helposti syyllistyy jatkuvasti.
Kiitos.